Iubiți frați, am venit în seara aceasta la dumneavoastră cu mare drag și vreau să vă transmit din partea familiei mele și a fraților și bisericii Domnului din Cluj, Biserica Vestea Bună din cartierul Someșeni, harul și pacea Domnului. Mulțumesc Domnului că mi-a ajutat să călătoresc cu bine și să vă revăd. Pentru mine este o mare onoare și bucurie. Acum, dacă a venit vorba de suferința fratelui Lazar, noi evident ne-am rugat, zilnic eram informați despre starea și evoluția bolii și apoi despre evoluția vindecării și tămăduirii lui și ne-am dat seama atunci că suferința fratelui Lazar a fost cel mai mare test de solidaritate între toate bisericile române din lume. Nu știu să fie avut vreun subiect comun de rugăciune ca acesta. Ce este important? Că Dumnezeu a ascultat. Și Dumnezeu a intervenit în mod miraculos și mă bucur enorm că e sănătos și bine. Slava lui Dumnezeu! Mă bucur mult pentru fratele Dorin că îl văd aici, vechiul și bunul meu prieten. Și vreau, din partea unui prieten, să vă felicit că i-ați făcut această ofertă onorabilă. Cea mai onorabilă ofertă care se putea face în America. Vă felicit pe dumneavoastră și pe Dorin pentru alegerea și decizia care a luat-o. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Oh. Și mă bucur că întâlnesc pe fratele Cui și fratele Arpi, cu care ne știm din România, ne-am simpatizat reciproc, sunt aici sănătoși și bine. Domnul să-i binecuvinteze. Acum, dacă vă aduceți dumneavoastră bine aminte, când eu am venit prima dată, m-am recomandat că am buletin de Cluj. M-am simțit în siguranță și așa mi-am diminuat un pic emoțiile când am știut că aici în spate este o gardă de păstori cu buletin de Cluj. Ei, vreau să vă spun că nu am numai buletin de Cluj, am certificat de naștere de Salaj. Din patru păstori, trei sunt ca mine. Domnul să îi binecuvinteze. Frații mei, nu mi-a fost ușor să mă decid asupra unui mesaj, pentru că dumneavoastră sunteți privilegiați. Aveți un har special și știți foarte bine ce spun. Auziți predici și mesaje extraordinare, sunteți vizitați de mulți frați valoroși și meritați. De aceea m-am gândit atent ce aș vrea să spun, ce să spun în seara aceasta, ca să fie pentru noi și interesant, dar să servească binelui nostru duhovnicesc. Noi aici ne diferim ca vârstă, nu? Suntem diferiți, preocupările noastre diferite, poate convingerile noastre religioase sunt diferite, condițiile de viață, condițiile spirituale diferă. Avem însă ceva comun. Și eterna noastră problemă comună, care credeți că este? Evident. Pocăința. Mi-am propus să vorbesc în seara aceasta despre pocăință, de aceea am ales un cuvânt din Sfânta Scriptură, din Evanghelia Luca, capitolul 13, și vă invit să deschideți Scripturile și să ascultăm acest cuvânt. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni, ale căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși, peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a mai spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce se mai cuprinde și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Acesta este Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Am spus că mi-am propus să vorbesc în seara aceasta despre pocăință și titlul predicii mele este Pocăința după Luca. Sunt de 40 de ani pocăit, sau botezat, și am fost plăcut surprins după ce am recitit această evanghelie să văd cât accent pune doctorul preaiubit pe pocăință în această evanghelie. Din 60 de referințe biblice care le găsim în Noul Testament despre pocăință, 25 sunt în această evanghelie. Din primele capitole și până în ultimul capitol, în mod sistematic, este pomenit cuvântul pocăință și am înțeles că doctorul preaiubit, Luca, s-a lăsat condus, inspirat de Duhul Sfânt, să scrie această evanghelie specială pe scheletul acesta al pocăinței. Dumneavoastră puteți să citiți din economie de timp, n-am să citesc toate versetele, dar veți vedea cât de atent și cât de pasionat a fost Luca ca să dezvolte acest subiect al pocăinței. Și mi-am propus, așa cum am spus, să vorbesc în seara aceasta despre pocăință, pe care o consider cea mai mare necesitate spirituală a fiecărui om. Fraților, suma tuturor eforturilor noastre religioase se concentrează în acest mic adevăr, a fi sau a nu fi pocăit. Pocăința este cea mai nobilă virtute dintre toate. Ea ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu și prin experiența pocăinței putem dobândi de la Dumnezeu lucruri pe care prin toate super eforturile noastre omenești nu le putem dobândi. Pocăința ne face înaintea lui Dumnezeu frumoși, simpatici, agreabili, plăcuți și prin intermediul ei putem să intrăm în prezența lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu și putem în final să beneficiem de viața veșnică. Dumnezeu să ne ajute. Și mi-am propus să vorbesc așa într-o succesiune de câte trei idei ca să fie ușor de reținut, pentru că eu am să vă prezint în seara aceasta doar schița. Dumneavoastră puteți să dezvoltați, să aveți capacitatea aceasta, har Domnului. Și primul lucru pe care vreau să-l spun este acesta. Pericolul lipsei de pocăință, Luca 13. Și iată cele trei pericole. Să fii religios, dar să nu fii pocăit. Și avem cazul acestor bărbați din Galileea, care au venit organizați, care au venit pregătiți, echipați ca să aducă o jertfă lui Dumnezeu. Cel mai sfânt lucru în cel mai sfânt loc. Și din considerente pe care nu le cunoaștem, nu știm din ce motive Pilat a ordonat masacrarea acestor bărbați exact în timpul ceremonialului de jertfă. Caz care a fost imediat publicat și în tot Ierusalimul a provocat o neliniște, un scandal chiar și o mare nedumerire. Cum a fost posibil ca Dumnezeu să permită așa ceva tocmai acolo? Oamenii aceștia n-au fost protejați, n-au fost ajutați, că nu erau nici la discotecă, nici la club, nici în alte cazinouri, erau în cel mai sfânt loc, locul protejat, unde prezența lui Dumnezeu era cea mai activă. Și iată, oamenii vin și îl întreabă pe Iisus. Și ce mă surprinde este, de fapt, atitudinea Mântuitorului. Mântuitorul nu regretă moartea lor, chiar dacă a fost o moarte extrem de violentă. Ce regretă Domnul? Lipsa lor de pocăință. Nu contestă faptul că au fost religioși, spune, parafrazând, păcat că n-au fost și pocăiți. Pentru că primul pericol care există, și acest lucru ne privește pe noi, cei credincioși, să fii religios, dar să nu fii pocăit. Și religiunea unui om, sau a fi religios, nu înseamnă salvare. Pocăința însă ne salvează. În al doilea rând, al doilea pericol, să te plimbi în viață nepocăit. Și Mântuitorul aduce în completare cazul al 18 bărbați, care nu știm din ce considerente și aceștia, poate se plimbau, poate stăteau la umbră, știu eu, în prezența acestui turn de la apele Siloamului. exact în momentul nepotrivit, la locul nepotrivit, și turnul acesta s-a prăbușit peste ei. Și Mântuitorul îmi spune, credeți că a fost mai păcătoși decât alții? Nu plânge drama pe care au trăit-o oamenii aceștia, ci din nou lipsa de pocăință. Frații mei, noi călătorim cu avioane, cu mașini și în toate mijloacele posibile de transport. Mergem dintr-o țară în alta, ne mișcăm dintr-o lume în alta și nu-i nicio problemă. Pericolul apare atunci când ne permitem să ne plimbăm prin viață nepocăiți. Pentru că moartea ne poate surprinde în orice moment. Dacă lucrul acesta se întâmplă pe fondul pocăinței, nu e nicio problemă, nicio catastrofă. Pentru un om credincios, moartea nu este un blestem, nu este o pedeapsă, nu este o nenorocire, nu este un dezastru. Dar lipsa de pocăință este. De aceea vă invit în seara aceasta, meditați la acest aspect și este pentru folosul nostru, pentru binele nostru duhovnicesc, înțelept să ne pocăim, pentru că niciodată nu știm ce se poate întâmpla și e mare pericol să te plimbi în viață nepocăit. Al treilea pericol, să mori fără rod. Ați auzit acolo? A venit să caute rod și n-a găsit și a spus, ta el. Frații mei, când se întâmplă lucrul acesta, uitați-vă, nu mai contează în ce vie ai fost sădit. Nu mai contează cine ți-a fost vierul, nu mai contează cine te-a săpat la rădăcină, cine ți-a oferit îngrășămintele și resursele de a trăi. Nu mai contează nimic. Dacă ai murit fără rod, ești pierdut definitiv. Este un mare pericol. De aceea, repet, cele trei pericole a lipsei de pocăință sunt să fii religios, dar să nu fii pocăit. Să te plimbi prin viață, să-ți permiți să te plimbi prin viață nepocăit. Pentru că niciodată nu știi când se poate întâmpla ceva. Și al treilea lucru, să-ți permiți să mori fără roade, fără rod. În al doilea rând, vreau să continui ideea aceasta, să vorbesc despre cele trei imperative ale pocăinței, așa cum sunt scrise în Luca, în capitolul 9. Luca, în capitolul 9, începând cu versetul 57 la 62, este un moment în care îl surprinde evanghelistul pe Mântuitorul, în relatarea sa, plecând din Galileea spre Ierusalim, cum se spune, și-a întors fața spre Ierusalim, hotărât să moară la Ierusalim. Toate acțiunile Mântuitorului au fost în baza unor decizii ferme pe care le-a luat Mântuitorul. Întotdeauna a decis și a acționat în virtutea acestor decizii. Și-a întors fața hotărât să meargă la Ierusalim, tocmai de aceea noi admirăm succesul extraordinar al Mântuitorului. El n-a trăit aventurier cum trăim noi. El a trăit cu o viață organizată, pe bază de decizii, decizii corecte și juste, pe care le-a urmat, fără niciun fel de reținere. Și a continuat drumul pe care l-a pornit. Și aici Mântuitorul se întoarce și privește în urma sa mulțimea de oameni care îl urmau. Și îl fixează pe unul și spune așa. Și voi citi versetul 59-60. Vină după mine, i-a spus unuia. Doamne, a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Primul imperativ al pocăinței este urgența. Urgența. Omul avea o problemă, o problemă de familie, a murit tatăl. Și a cerut permisiunea Mântuitorului să-i permită să-și înmormânteze tatăl și promite apoi că îl va urma. Și ne-am aștepta, Mântuitorul care avea compasiune și întotdeauna era sensibil la suferințele omenești, să-i permită acestuia să plece. Însă era o ocazie specială de a comunica un mesaj și pentru respectivul, și pentru noi, să înțelegem de fapt că pocăința este cel mai urgent lucru sub soare. Noi toți avem o agendă, un program, toți ne-am fixat anumite lucruri, frații mei. Nu e nimic rău, chiar indicat. Însă vă invit în seara aceasta, considerați urgența numărul 1, pocăința. Cel mai urgent lucru sub soare este pocăința noastră. Vrea să spună Domnul că pocăința unui om este mai importantă decât înmormântarea unui om. Decât înmormântarea unui om. Și știți că la evrei e chestiune de o zi sau ore înmormântarea. Și acesta este primul imperativ al pocăinței. Orice suferă amânare, orice putem lăsa pe mâine, problema pocăinței însă nu. Este o problemă de astăzi, de acum, de aici. Și Domnul să ne ajute. Al doilea imperativ al pocăinței, așa cum îl prezintă Mântuitorul Iisus Hristos, este al unui om care este prezentat în versetul 61-62 și un altul a zis: Doamne, eu te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să i-am rămas bun de la ei mei. Și Iisus a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic de împărăția lui Dumnezeu. Ce avea problemă? Care era problema acestui om? El n-avea o chestiune de mormântare, el avea o chestiune de familie. Trăia într-o familie, probabil într-o disciplină de familie, și a considerat că este drept să-și informeze familia de decizia pe care o ia. Toate bune. Ne-am așteptat de asemenea ca Mântuitorul să-i permită să salute familia, să-i anunțe de decizia pe care a luat-o și să vină să-L urmeze pe Mântuitorul. La el era chestiune chiar de câteva ore și Mântuitorul nu i-a permis. Ați auzit răspunsul. Pentru că în al doilea rând, pocăința unui om este prioritară familiei. Înaintea familiei. Cum spunea Domnul, cine nu-i dispus să lase tată, mamă, frați, surori, pentru mine și numele meu, nu-i destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Pocăința noastră este înaintea familiei noastre. Și evident că fiecare familist responsabil trebuie să facă față și să fie responsabil față de toate chemările familiei, de toate nevoile familiei sale și să se achite de toate datoriile ce revin în cadrul familiei. Foarte bine! Dar înainte de toate acestea, trebuie să fie pocăința noastră. Interesul nostru maxim, resursele noastre, trebuie să le consumăm mai întâi pentru pocăința noastră și să rezolvăm această delicată problemă. Să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne pocăim și apoi să ne îngrijim de toate nevoile familiei. Dar pocăința noastră este înaintea familiei, prioritară familiei. Al treilea imperativ este cel al importanței. Și iată, este al treilea caz, versetul 57-58. Și pe când era pe drum, unul a zis: Doamne, eu te voi urma oriunde vei merge. Și Iisus a răspuns: vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Al treilea imperativ al pocăinței este al importanței. Și Mântuitorul vrea să spună, pocăința unui om este mai importantă decât propria lui viață. Mai scumpă decât viața lui. Și de fapt, acesta era sensul cuvintelor Mântuitorului. Păsările au o condiție de viață, un minim confort de viață sau de siguranță pentru viața lor într-un cuib sau o vizuină. Omul pocăit, ucenicul Domnului Iisus Hristos, nu are nici măcar aceste minime condiții asigurate. Însă, trebuie să înțelegem că pocăința noastră este mai importantă decât viața însăși. Decât viața noastră. Vă invit în seara aceasta să meditați serios la aceste lucruri. Pentru că noi ne iubim atât de mult viața. Pentru că ne consumăm pentru binele vieții acesteia. Pentru că tot ce avem punem în folosul și în slujba acestei vieți. Nu e rău dacă am rezolvat prima problemă. Dacă nu, vă invit. Atribuiți și acordați atenție maximă pocăinței voastre. Și a noastră. În al treilea rând, deschidem acum Evanghelia aceasta în Luca, în capitolul 15, și aș vrea să vedem, de fapt, cum se aplică această pocăință și care sunt aplicațiile practice ale pocăinței. Cum știți, în Luca, în capitolul 15, avem cele trei pilde. Este capitolul pierderi. Oaia pierdută, banul pierdut și fiul pierdut. Nu întâmplător sunt în această ordine și nu întâmplător sunt împreună, ele constituie un mesaj extrem de important pentru toată umanitatea. Și aș vrea să vedeți, de fapt, care este mesajul comun al acestor trei pilde. Și mai întâi avem pilda cu oaia pierdută. Știți relatarea. Este această întâmplare care are loc, că o oaie este pierdută și păstorul acesta, obișnuit pentru noi, lasă 99 de oi și se duce și caută pe cea pierdută. Și în imaginea aceasta prezentată a oii pierdute nu este altceva decât realitatea periculoasă în care se află omul păcătos. Sunt născut la țară, crescut, cunosc condiția de acolo și am fost și la oi cândva, așa mai puțin. Însă, ceea ce știm foarte bine toți este că oaia este un animal aparte de celălalt. Ea este lipsită de simțul orientării. Ea nu are direcție. Ea odată pierdută este definitiv pierdută. Ea niciodată nu se mai poate regăsi prin mijloacele și simțurile ei. Este lipsită de orientare și direcție. Odată pierdută, este definitiv pierdută. Și așa este omul păcătos. Omul păcătos este în imposibilitatea de a se regăsi prin sine, prin mijloacele și resursele pe care le are. Deci, frații mei, trebuie să-i compătimim, să-i slujim, să-i ajutăm, să-i salvăm, să ne băgăm mâna în foc și să-i scoatem de acolo. Am citit despre un accident de mină întâmplat aici în Statele Unite, în Carolina de Nord, parcă, spun în românește, evident, și se spune că acolo s-a produs un accident de mină. Așa cum se întâmplă, toate televiziunile s-au mobilizat și au venit acolo la gura minei ca să vadă de fapt ce se va întâmpla, pentru că în această surpare de mină au fost surprinși un grup de mineri care erau în imposibilitatea de a se salva. Imposibilitatea de a se salva. Și după ce s-a constituit această echipă de salvatori specializați pe așa ceva, pe când se coboare în mină, li s-a alăturat un miner obișnuit. Și cum sunt reporterii, imediat a fugit la respectivul domn și a spus: domnule, numai puțin, e sigur că vrei să cobori acolo? Și el, foarte indignat, s-a întors spre reporter și a spus: dar ce întrebare este aceasta? Tu știi că acolo jos este fratele meu? Frații mei, noi am fost pierduți în universul acesta, în această surpare a universului, în imposibilitatea de a ne salva și regăsi prin ceea ce noi putem oferi. Și de dragul nostru, din cer, a coborât Domnul nostru Iisus Hristos și a venit cu riscul și cu sacrificiul suprem să ne găsească, să ne salveze, să ne mântuiască și să ne scoată în siguranță și să ne dea o șansă și un viitor. Slăvit să fie Dumnezeu! Pilda aceasta nu este altceva decât pocăința omului păcătos. Este imaginea unui păcătos pierdut, care prin el însuși, prin sine însuși, nu se poate regăsi și aduna și întoarce, pentru că este lipsit de mijloacele de care se poate beneficia. Însă, trebuie să fie cineva care să-l caute, să-l ajute, să-l recupereze și să-l aducă din nou în siguranță. Și în primul rând, lucrul acesta îl face Mântuitorul Iisus Hristos. Și îl face cu mijloacele pe care le oferă Biserica lui Dumnezeu. A doua pildă este pilda aceasta cu banul, cu drahma pierdută. Și ea, de fapt, ilustrează o altă situație în care femeia aceasta, care și-a pierdut o drahmă din 10, când constată pierderea, nu rămâne pasivă și indiferentă, ci acționează. A descoperit pierderea în timpul nopții. Aprinde o lumină, mătură casa, caută cu băgare de seamă, întoarce totul, răscolește totul, până când găsește banul pierdut. Și de bucurie își invită prietenile și face chef. Veniți să ne bucurăm! Am găsit leul pierdut. Frații mei, această pildă este imaginea pocăinței credinciosului. Și vreau să vă spun, așa cum cel mai păcătos om din zona și din area în care vă aflați dumneavoastră are nevoie disperată de pocăință, așa noi cei credincioși, eu care vă vorbesc, am nevoie disperată de pocăință. Dacă pentru omul păcătos pocăință înseamnă întoarcere și convertire, pentru omul credincios pocăință înseamnă trezire și rededicare. Trezire și rededicare. Cum spunea cineva, nu este un lucru mai nesuferit în lumea aceasta decât să vezi o biserică adormită într-o lume moartă. Și de multe ori suntem adormiți, peste măsură de adormiți. Și avem nevoie cineva să ne trezească și invit Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta în adunarea noastră, pe toți care suntem adormiți să ne trezească și să caute și să măture și să lumineze până când vom fi regăsiți până la ultimul. Pentru că pentru noi pocăință înseamnă trezire și rededicare. Și este nevoie din când în când să ne revigorăm, să ne energizăm, să ne încurajăm și să ne îmbărbătăm și să ne noim legămintele și angajamentele față de Dumnezeu. Asta înseamnă pocăință pentru cel credincios. Dacă uităm de valoarea pocăinței, dacă ne declarăm pocăiți și ne gândim că s-a întâmplat lucrul acesta la botez, s-ar putea să ne înșelăm. Pocăința este un proces permanent continuu. Pentru fiecare zi, pentru fiecare clipă, de când am pocăit și până când vom muri. Dumnezeu să ne ajute. În al treilea rând, avem a treia pildă, pilda fiului risipitor. Așa cum știți, este cea mai emoționantă relatare și descriere a unui eveniment. De fapt, pilda aceasta, din câte am citit, are o recunoaștere în literatura universală, pentru că îmbină, conține și relatează într-un mod cât se poate de ilustrativ și expresiv a condiției umane pe pământ, a stării, de fapt, a societății, a lumii în care trăim noi. Și este băiatul acesta care pleacă să-și construiască o fericire așa, progresivă, tot mai mult, mai, de la bine la mai bine, după visările lui, și în loc să fie așa, a fost tocmai, cum se spune, la medicamente și a făcut efectul invers. Și a mers într-o răutățire progresivă, de la rău la mai rău, la mai rău, până a ajuns distrus. Așa este de dureros să fie descrierea aceasta, că a ajuns în condiția să trăiască la nivelul unui porc. Își dorea să se sature cu alimentele porcului. Însă, cum spunea cineva, dacă omul a ajuns la nivelul acesta, totuși între om și porc este o mare diferență. Niciodată un porc nu va zice, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, am păcătuit, Tată, împotriva cerului și împotriva ta, iartă-mă. Frații mei, avem un simț, avem o apartenență, avem o atracție, o aspirație. Suntem oameni raționali, inteligenți și avem capacitatea, din orice cădere ne-am afla, să ne întoarcem. Pentru că pilda aceasta nu este altceva decât ilustrația păcătosului căzut. Căzut. Nu știu care sunt convingerile noastre religioase. Unii nu dau nicio șansă oamenilor căzuți. Eu nu-mi permit așa ceva. Și eu cred că atât timp cât un om trăiește, nimeni nu-și poate permite să lipsească de șansa mântuirii. Dacă a murit, este definitiv pierdut. Dar dacă încă mai trăiește și încă mai este suflare în el și dacă mai are rațiune și voință, omul acesta oricând se poate întoarce. Pentru că pentru el pocăință înseamnă restaurare și înnoire. Observați, s-a întors acasă. Acum, eu nu am timpul necesar, este obiectul altei predici, dar vreau să le spun că ce îmi place mie aici. Un moment extrem de, extrem de important și de frumos. Când băiatul acesta apare la orizont, la marginea satului, bătrânul lui tată nu este surprins. Era pe fază, exact acolo privea. Nu l-a surprins. Dacă ești aici și crezi că Dumnezeu nu e atent la acțiunea ta și gestul tău și gândurile pe care le ai acum, vreau să te asigur că e mai prezent ca oricând, că e mai atent ca oricând și că este gata să vină în ajutorul tău. Pentru că ce văd eu aici? Nu veți găsi în Biblie o altă imagine a lui Dumnezeu prezentată ca aici. Un Dumnezeu care fuge. Știți că noi spunem, dacă faci un pas, cât face pas Dumnezeu spre tine? Cât faci face? Noi zicem doi, nici poveste. Frații mei, când Dumnezeu vrea cea mai mică, vede cea mai mică intenție de întoarcere și de pocăință, primul pas pe care îl face spre Dumnezeu, Dumnezeu nu stă să-și numere pașii, Dumnezeu aleargă, fuge, îți deschide brațele și te primește cu mare dragoste, pentru că așteaptă de zeci de ani după tine. Este cel mai important moment al vieții tale, când te simți îmbrățișat, prins și îndrăgostit de Dumnezeu. Și este, de fapt, imaginea aceasta a fiului risipitor care se întoarce și bătrânul acesta, cu disprețul care era oferit de ceilalți, în ținuta în care se afla atunci, că sigur nu avea pantaloni și blugi, își ridică roba și o ia la fugă și fuge și fuge și fuge. Dacă am înțelege noi sufletul lui Dumnezeu și inima lui Dumnezeu, cât de îndurerată este, cât de mult ne dorește în brațele sale, în siguranță. Și uitați-vă, exact ce am spus, pentru un om căzut, întoarcere înseamnă restaurare. Și vine el cu predica lui. Știți care a fost discursul? Probabil că l-a repetat pe drum, l-a formulat, l-a ajustat. Tată, am să mă duc așa să spun, predica mea. Tată, am păcătuit împotriva ta. În cerul, împotriva ta. Nu sunt vrednic să fiu fiul tău. Te rog, primește-mă ca pe unul din argații tăi. Și vine și începe discursul. Eu numesc predica care nu s-a sfârșit. Pentru că în momentul când se spune acest lucru, tatăl l-a întrerupt. Ce n-a mai apucat el să spună? El a venit și a spus, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău, și pe când să zică, primește-mă ca pe unul din argații tăi, tatăl îl întrerupe. Și zice, gata, e suficient. N-am nevoie de predici, am nevoie de o întoarcere, de o voință, am nevoie de o smerenie, am nevoie de o cunoaștere. Și acum trecem la restaurare. Îmbrăcați-l, încălțați-l, inel în deget, vițel îngreșat, orchestră, muzică și pentru unii scandalos, da? Jocuri. Jocuri! Care exprimă imensa bucurie a lui Dumnezeu în cazul în care un păcătos se întoarce. Se întoarce! Dumnezeu îl primește cu mare drag și îl restaurează. Adică îl face nou, nouț. Îl readuce la starea inițială pierdută. Fratele meu, dacă ți-ai pierdut din consistență, din vigoare, din credință, din har, din putere, dacă ai fost ceva cândva și acum nu mai ești, te invit în seara aceasta, ascultă-mă bine, este șansa ta, ocazia ta, este timpul tău, întoarce-te cu toată voința la Dumnezeu, pocăiește-te din toată ființa ta și în seara aceasta poți să mergi în locul acesta nou-nouț. Nou-nouț! Spun pretutind de unde mă duc, eu cred în pocăința la minut. Cred că într-o clipă Dumnezeu este în stare să schimbe un om, să-i dea o altă identitate și o altă condiție spirituală și să-l pună într-o stare de siguranță și nimeni și nimic să nu-l ia de acolo. Lucrul acesta este posibil experimentând această măreață, frumoasă experiență creștină numită pocăința. Frații mei, deja am o problemă cu timpul, în final, vreau să vă ofer trei metode prin care putem să verificăm pocăința. Simple și foarte practice. Evident că noi toți spunem că suntem pocăiți. Depinde la ce ne gândim. Problema este că ar fi foarte bine să fim, dar vreau să vă invit foarte serios și foarte atent în seara aceasta și să vă ofer trei metode prin care, într-un mod incontestabil, putem să ne probăm fiecare pocăința noastră. 1. Un om pocăit este un om care are o mare sensibilitate față de păcat. O să avem noi multe criterii de evaluare a pocăinței. Aici nu greșim. Un om pocăit este omul care are o mare sensibilitate față de păcat. Nu poate să doarmă, nu poate să mănânce, nu poate să tolereze starea aceasta, nu poate să se împace cu gândul până când nu are o rezolvare. Și avem cazul lui Zacheu, Luca 19. Mântuitorul intră în casa lui Zacheu, așa cum i-a spus, du-te că îți fac o vizită. Și uitați-vă la un moment important. Mântuitorul intră în casa lui Zacheu, așa cum era în obișnuință, îi spune: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Ce credeți că s-a produs acolo? Toată casa aceea s-a umplut de mântuirea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Mântuitorul, spre deosebire de noi, avea cuvântul Creator. De exemplu, haideți să facem, uite, eu am să spun acum la microfon, rece! Simțiți ceva? Dar dacă în locul meu ar fi Iisus și ar spune, rece! Toți am înghețat, evident. Cuvintele Domnului se materializau, luau formă și se concretizau. El n-avea vorbe, el avea cuvinte. De aceea cred că în momentul în care a spus în casa lui Zacheu, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, toată casa până în ultimul ungher s-a umplut de mântuirea lui Dumnezeu. Și acum reacția. Zacheu ia atitudine și spune așa: jumătate din averea mea o dau la săraci și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Spuneți-mi, cine a suflat? Cine l-a pregătit? De unde a știut el să formuleze această declarație de pocăință? Evident, în prezența mântuirii, un om mântuit, dintr-o dată, devine sensibil și se produce în sufletul lui o sensibilitate extraordinară față de păcat. Nu suportă păcatul, nu are liniște, nu poate să se împace cu gândul până când nu găsește o rezolvare. Acum, vedeți că am trecut și eu prin viață, am întâlnit oameni sensibili la păcat, dar la păcatele altora. Ei, ăștia nu dorm. Pe stradă n-au liniște, dau din mâini, vorbesc singuri, în biserică, sunt agitați, nu pot. Pentru mine nu este o probă de pocăință. Evident, eventual invers. Dar cel care are o mare sensibilitate pentru propriul lui păcat este cea mai incontestabilă dovadă a faptului că este pocăit. Aici este cheia noastră. Noi putem proba. În al doilea rând, omul pocăit este un om al dragostei. El nu este un om acru, un om închis, un om grav, nu este o sperietoare pentru alții. El este un om al dragostei, care iubește. Eu spun așa, cel mai spiritual om este omul cel mai natural. Să fii tu însuți. Este omul care iubește, care a experimentat dragostea lui Dumnezeu, care a fost pătruns de dragostea lui Dumnezeu. Și frații mei, vreau să vă spun, dacă iubiți, sunteți pocăiți, dacă nu iubiți, nu sunteți pocăiți. Și nu sunt. Și vreau să vă rog să-mi permiteți să vă relatez, am citit o întâmplare foarte, foarte interesantă. Se spune că un băiat aici la această metropolă, New York, trăia din vânzare de ziare și ce putea pe stradă, într-o noapte geroasă de iarnă, a ieșit din ascunzătoarea unde stătea peste noapte, în disperare că era foarte frig și era frică să nu înghețe, și a întâlnit un polițist și a spus: Domnule, te rog, ajută-mă să mă adăpostesc, simt că mor de frig. Și Iisus s-a făcut milă și a spus, uite, cobor pe strada aceasta și acolo, la numărul cutare, sun la ușe și când va veni, se spui așa, Ioan 3:16. S-a dus băiatul, a sunat, Ioan 3:16. Invitat înăuntru, acolo a fost tratat regește, i s-a oferit hrană, a făcut o baie, s-a odihnit în pat, a rămas peste noapte, dimineața apoi a luat masa cu proprietarul și în timpul acesta tot timpul era auzit spunând cuvintele acestea. Ioan 3:16. Nu știu ce înseamnă aceasta, dar în orice caz, satură foarte bine, încălzește foarte bine, te curăță foarte bine. Și la final, când ieșea pe poartă, spunea, Ioan 3:16. Nu știu ce poate să însemne lucrul acesta, dar în orice caz, este o altă viață. Este o altă viață. Dragii mei, cine a experimentat Ioan 3:16, rămâne marcat pe toată existența lui, devine un om al dragostei. Și aceasta este cea mai concretă dovadă a faptului că este pocăit. Și ultimul lucru, un om pocăit nu poate să tacă. Nu poate să tacă să nu mărturisească pe Iisus Hristos. Nu poate să-și permită să nu-L mărturisească și să nu publice experiența lui măreață, scurta lui mărturisire de credință și să spună și altora. Eu ca să fiu convingător în adunarea noastră am spus, fraților, Dumnezeu nu ne-a chemat în via sa ca să-i mâncăm strugurii, Dumnezeu ne-a chemat în via sa ca să fim lucrători, ca să fim lucrători. Și vă rog să-mi permiteți, am citit relatarea unui misionar din istoria misionarismului american, că un militar american a decis să angajeze în misiunea creștină mondială și a făcut formalitățile, a ieșit din unitate și acum s-a angajat în această misiune sfântă. Trebuia să facă un drum până la Chicago, de 200 de maile, și n-avea mașină. A ieșit la drum, a făcut cu mâna, nu lua nimeni ca la voi, și apoi s-a rugat lui Dumnezeu să-i trimite pe cineva să-l ia. Și l-a luat cineva, s-a oprit în dreptul lui o mașină și l-a condus spre Chicago. Omul acesta, pasionat de misiune, de evanghelism, de a mărturisi altora, era în dragostea aceea din tâi, și a cerut permisiunea să-l prezinte pe Domnul Iisus Hristos și Evanghelia acestui șofer. Și cu atâta tact, cu atâta farmec, l-a prezentat pe Domnul Iisus Hristos încât l-a cucerit pe omul acesta. Și după o porțiune de drum pe care au făcut-o, dintr-o dată a tras undeva în parcare și a spus, te invit să vii lângă mine, aici, acum, vreau să mă împac cu Dumnezeu. Și acolo în parcare, el și-a mărturisit păcatele și acest om l-a încurajat, l-a condus la Domnul Iisus Hristos, s-a rugat pentru el și au făcut un frumos legământ de credință și o promisiune de credință acolo în parcare. Apoi s-au urcat pe mașină și au mers împreună, militarul a coborât și când a coborât, șoferul acesta i-a dat cartea de vizită și a spus, eu locuiesc în Chicago, când vii, te rog să mă cauți de astăzi, ești prietenul meu. A trecut 5 ani de zile și n-a avut ocazia să ajungă la Chicago și după 5 ani de zile s-a hotărât să-l caute. Și a ajuns după adresă în fața unui building din acesta uriaș în Chicago și s-a dus să-l caute. Și cei de acolo au spus, te rog să aștepți, cineva de la un etaj superior a venit și l-a condus sus și dintr-un office important, mare, a ieșit o doamnă. A spus, poftiți, ce doriți? Deci eu caut pe acest domn. Numele lui era Hanover, dacă mă exprim corect. Și doamna aceasta a spus, nu se poate, a murit, nu mai este. El, sigur, ca slujitor al Dumnezeu, a încercat să o consoleze și să o mângâie, Dumnezeu să aibă milă de dumneavoastră și Dumnezeu să vă mângâie și Dumnezeu știe de ce. Și când ea a auzit că pomenește frebea numele Dumnezeu, a spus, Doamne, numai puțin, eu sunt o femeie credincioasă. Eu 20 de ani m-am rugat pentru soțul meu ca să se întoarcă la credință și l-am rugat pe Dumnezeu cu toată puterea mea să nu îngăduie ca soțul meu să moară nemântuit. Și uite, Domnule, s-a întâmplat. Atunci el a revenit și a spus, Doamne, numai puțin, Pe data de 17 mai, în urmă cu 5 ani de zile, am făcut această călătorie cu soțul dumneavoastră și iată, îi relatează experiența prin care au trecut și au trăit-o împreună. Și femeia aceasta a spus, omule, ai venit de la Dumnezeu. De 5 ani îl chinuiesc pe Dumnezeu cu întrebările mele. De ce? De ce? De ce? Și ai venit ca un înger să-mi spui că soțul meu s-a împăcat cu Dumnezeu. Iubiți frați, pocăiți, atât de mulți oameni mor și mulți dintre ei mor și merg în iad pentru că noi tăcem în timp ce ne declarăm pocăiți. Dacă ești un pocăit adevărat, ai o mare sensibilitate față de păcatul tău. Ai o mare, mare dragoste pentru toți. Tu ești omul dragostei și al iubirii. Și ești un om care nu-ți permiți să taci, să mărturisești, să spui, să publici, să convingi, să influențezi, să atragi și să salvezi. Te invit în seara aceasta să meditezi la aceste lucruri. Și dacă te privești pe tine, dacă privești sufletul tău, dacă ești în cauză, te invit în seara aceasta, nu-ți permite să pleci acasă nebocăit. Pentru că evident vom face o rugăciune la final și vă invit în seara aceasta să facem rugăciunea pocăinței adevărate. Amin.